Гледайте и слушайте по канал 3 и Радио К2.
Беновска пита.
Аз съм Илияна Беновска и питам. Кой и на какво основание иска и може да управлява България? Всяка неделя, точно в 5 след обед, най-важните хора в държавата ще отговарят на най-важните въпроси на нас, избирателите. Гледайте!
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 22:30. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
По канал 3 и К2. Всяка неделя в 5 след обед.
И продължаваме нататък. Беновска пита със следващия гост в студиото.
Добре, пак здрасти, колко пъти ще се ръкуваме днеска?
Тук, ще ни
сгубихме времето в ръкувания.
Поличарски. Това е господин Михаил Миков. Вече го видяхме в предишният отрязък, председател на БСП и на парламентарната група на БСП Лява България. Господин Миков, благодаря ви, че поговорихте с Георги Първанов. Не съм имал намерен да ви видявам.
Нормално е. И на друго място да се бяхме срещнали, пак щяхме да си поговорим. Няма някаква особена световна значимост на това. Това е нормално поведение между политици.
Но в шегата на страна има ли нужда от сближаване в лявото?
Има нужда от изчистване какво е ляво в България.
Така?
Някои говорят за ново ляво. Има нужда от връщане на лявото към неговите принципи. Защото част от загубата на доверие въобще в политиката, в частност в лявото, е, че много често политиците говорят за леви неща, за леви лозунги, за лява политика, а после става, както обикновено през последните 25 години, в кълъпа на неолиберализма. Появява се исторически компромис, националното съгласие и други такива клишета, и хората накрая казват, вие сте едни и същи. БСП има нагласата да избяга от това, а се опитваме да повлияем и на цялата политическа сцена да се промени. И като се каже, това е дясно, това е дясно правителство, това е дясна коалиция, това е дясно. Това е ляво, това е лява партия, това е лява коалиция и тя прилага лява политика. Само така ще върнем доверието в политиката и институциите.
Къде навирате тогава, господин Миков, сега допирни точки с ДПС по отношение на готвения от вашите две партии и вот на недоверие срещу здравната реформа?
В всичко това, което се прави антисоциално в областта на здравеопазването от правителството.
Ма те са либерали.
И то не е сега. Вижте, политиката, за която става въпрос, която се подлага на съмнение чрез вота на недоверие, е антисоциална политика. И с ДПС сме последователни. В миналата година има поне две искания до Конституционния съд. По два закона, свързани с здравеопазването. Става въпрос за закона за лечебните заведения и закона за здравното осигуряване, когато се въведе това правило от днешното дясно правителство, че въпреки и да си платил здравните осигуровки, пак трябва да доплащаш или да чакаш каквото и да ти струва това като болка, като страдание. Ето това е общото. Общото е и друго. Че избирателите и на ДПС и на БСП са хора, които нямат пари за да си плащат допълнително, след като са здравно осигурени. И мисля, че това е най-общото.
Добре, аз ви благодаря за този отговор, с който отваряте една моя любима тема, която питах няколко ваши съпартийци. Мисля, че и вас дори не съм сигурна. Имате ли така статистическа яснота, колко от вашите избиратели са около минималната работна заплата и колко са около минималната пенсия? Това веднага би ви изяснило какъв ви електорат е точно.
Имаме.
Какъв?
Имаме
процент?
Такава представа. Много висок процент.
Колко много?
70-80%. И като направим и другата сметка, че в България мнозинството от българските граждани живеят с такива доходи, с такъв тип доходи. Ме вземете, ако 3 милиона са работещите в България, работещите бедни с минимална работна заплата са около 300 хиляди. Прибавяте към тях хората, които се самоосигуряват, които не са на трудов договор и виждате, че повече от 10% от работещите в България са на минимална работна заплата.
Малко черен хумор, без да ми се обиждате, може ли?
Да.
Знам, че носите. Ако 70-80% са от вашите членска маса или избиратели на минимална работна заплата и около минималната пенсия, останалите 20% кои са? Върхушката на богатащите на БСП ли?
Тая закачка няма да ме засегне особено.
Олигарси.
Има и хора с завидно материално положение в Българската социалистическа партия, но не те определят политиката. Аз мисля, че България е страна, в която горе-долу обществото и по този начин е разделено, даже по-зле.
Кой определя политиката на БСП?
Националния съвет, изпълнителното бюро.
Доскоро там.
Чрез своите органи я определят онези стотици хиляди български социалисти.
Нямате ли богати членове на Националния съвет?
Има и хора, които, пак казвам, имат завидно материално положение. Но не те определят политиката. Иначе тя нямаше да бъде такава. Лява автентична политика.
Можете ли вие... Знам, че сигурно го искате да се нагърбите. И обещаете една... как да се изразя? Рефрешване, озониране на атмосферата в БСП. Връщане към автентичните ценности на лявата партия. Сега ви предстои през май месец и конгрес. Вчера се занимавах с този въпрос.
И това е нужно. И това е нужно на България, защото България е най-бедна в Европейския съюз, защото 50% от българските граждани живеят в риск от бедност. Когато преди малко ме питате за състава вътре в БСП, аз мисля, че той е състава на българското общество. Все още има една заблуда в 10-15-20% дребен бизнес, че той може да бъде успешен в такава дясна доминация, в доминация на дясната политика, но постепенно процесите, обострени от кризата, го изтласкват надолу. Същото се случи апропо в Гърция. И ако човек разчита стратиграфията на Сириза, вижда, че тя се е формирала така. Така всъщност се е получила Сириза от ПАСОК. Когато онзи слой с усещането на средна класа е изгубил всичко и отишъл към
хубаво дъното. Хубаво е сравнението. Хайде да го пренесем в България.
Иначе дали аз искам...
Може ли да стане новата българската Сириза?
Дали, нека не правим авиацитус. Такива сравнения. БСП е на 125 години.
За разлика от Сириза.
Всяка страна. И за разлика от ПАСОК. Доста по-голяма история имаме. И всяка партия, всяка страна, нека сама да определя пътя си. Разбира се, в рамките на тази лява автентичност, в рамките на тези принципи, които определят и в световен, и в европейски, и в български план всички партии, като леви или десни.
Така,
и като центристи,
може ли Михаил Миков, обстановка на дясно правителство, втори мандат, на обстановка на за така намаляваш брой народни представители в законодателния орган, може ли Михаил Миков да върне автентичното ляво на бял свят?
Този отговор не го дължа аз.
А кой?
Този отговор го дължи Конгреса. Дължат го социалистите, които преценяват предстои неотчетна изборна кампания.
Аз съм, че така ще кажете. Вие как се самооценявате?
Когато станах председател, след 3 дни се качих на Бузлуджа. И тогава отпратих няколко послания. Едно от тях беше, всеки трябва да си зададе въпроса, защо е социалист. Другото беше повече ние и по-малко аз. Защото левите партии в цял свят и исторически погледнато са партиите на солидарността. Това е необходимо и на Българската социалистическа партия, защото нашата солидарност днес е разкъсана. Ние някак си се повлякахме по функционирането на политическите проекти, където индивидуализма, където лидерското начало е водещо и от това БСП изгуби потенциал. Последните 25 години имам предвид. Трябва да се върнем към това.
На пазарната икономика, с наблизането.
Да, несъмнено, тези процеси са естествени. Ние живеем в един свят на постдемокрация, в който политическите проекти заместват истинското представителство.
Да, ме се правят излишно наскромен. Познавам ви от толкова години. Що да кажете? Аз мога.
Не искам аз да го кажа.
Защо?
Нека го кажат тези, от които зависи на Конгреса. Другото означава да се тупам в гърдите. Такива политици днес е пълно, като тръгнем от министър-председателя и ги виждаме всеки ден по медиите.
Какво фука ли са министър-председателя?
Не ми обича да се тупам в гърдите. Аз направих това. А той го направи с бюджета на българските граждани.
Два мандата, не го защитавам.
Добре, нищо, всеки си има начин на присъствие в живота.
Много хора пък искат да чуят, аз мога, Михаил Миков.
Аз съм доказал, че мога на много места. В този случай оценката, пак казвам, е на социалистите.
И каква конфигурация ще се получи там? Вие, нали, ставате сметка, че както имате поддръжници, така имате и противници. И те не само на идеологическа основа са и противници,
иначе,
а и на друг вид, свързан с пребиваването в властта, ако щете.
Иначе нямаше да сме демократична партия. Ако нямаше различни гласове и включително различни виждания. Все още не е отшумяло разбирането, че неучастието във властта, изчистването на лявата автентичност подлежи на критика. Има такива гласове в БСП.
Да, но вие не сте персонално виновен в този случай, защото подхванахте поста...
Ясно. Но аз съм част.
Така.
Аз съм част, не мога да казвам, аз съм невинен. Аз не съм бил в това. Сега е време да коригираме тези грешки.
Как?
С промени.
Как?
Промени на политиката, които се провеждат в последната година.
Ма нямате
промени
мостове,
персонални.
Бе,
промени персонални.
Къде?
Включително на тези, които не са съгласни с провеждането на такава политика.
Вътре
в партията, да. Заявка чрез законодателна дейност и чрез отстояване на политики в здравеопазване, образование, социална сфера. Демокрацията е проблем, който също е на лявото. Ето, виждате, свалят се предавания, свалят се водещи. Това смятам, че все повече ще се осъзнава от хората. И когато отбелязваме 25 години от Конституцията, най-дребният въпрос е за президентския мандат и президентските правомощия. Стана ли България социална, правова и демократична държава, след като платихме цената на деиндустриализацията, цената на демографската криза, цената на спадналата образованост
ли първо, че
и неграмотността?
Демографската криза.
Е, че ние го вкарахме този приоритет и парламента прие...
Той казаха сега за споразумението с...
Ма вижте се, това са приказки.
Реформаторите,
Юли месец нашата парламентарна група, включително и те се включиха, гласуваха, но парламента единодушно прие решение за краткосрочни и средносрочни мерки, които правителството не изпълни.
Или не е стигнал до тях.
Е, как да не е стигнал? Срокът им беше 30 ноември. Не изпълни. Предпочита дясната политика дава средства за магистрали. Лявата политика е тази, която дава компенсация на социалните дефицити в българското общество, в това число и на демографската криза.
Казахте, че ще промените политиките и лицата в БСП, обаче сега ви обвиняват, че сте се заиграли с ГЕРБ и ДПС в взаимна изгода и на трите субекта.
Кой е?
ГЕРБ имат... Сега ще го кажа. ГЕРБ, нали ще внесете вота на доверие по здравеопазването?
Да, вече се договорихме и с ДПС и с Демократичния център, а сигурно ще има и независими депутати.
Който е Демократичен център?
БДЦ.
А Български демократичен център?
Да, БДЦ.
А те дадоха ли съгласие?
Да, на разговорите казаха, че искат още малко време, да, до понеделник мислят, но споделят голяма част от мотивите. Включително те поставят един съществен въпрос, свързан с политиката в здравеопазването, общинското здравеопазване и закриването на общински болници, което предстои.
Лидера на Български демократичен център, доктор Ковачка, е професионалист в тази област.
Не, бе, оставете кой в какво е професионалист. Да, важното е, че се закриват болници.
Да обобщим, значи, вие, БСП, ДПС, за сега вие сте в ядрото на този вот на недоверие, нали така?
Да.
Така. Каква е сделката? ГЕРБ имат нужда да закрепят така, че се върши хубава здравна реформа, че министър Москов, за разлика от Радан Кънев, е качествен и добър министър. Вие пък преди конгреса имате нужда да покажете, че ето на БСП надига глава под ваше ръководство и оглавявате първия вот на недоверие след втория кабинет.
А на ДПС каква им е сделката?
ДПС, те трябва да излязат от схемата Лютви Местан и трябва да влязат в друга схема. Ние сме национално отговорна българска партия, която винаги сме нежелани, но ето на и понякога ни желаят пак.
Сега, доста девиации трябва да имаш в мисленето, за да правиш такива задкулисни комбинации.
Така в обстановка живеем, девиантна.
Еми, девиантна и ще продължим да живеем в нея, докато постоянното съмнение за нещо задкулисно подменя истинската политика. Става въпрос, че българските граждани са тежко ударени в областта на здравеопазването. Че за около 20 години
парите са ударени в областта на престъпността?
Вижте, и там има достатъчно основание. И там има достатъчно основания и ги получаваме, за съжаление, през ден в новинарските хроники.
По-спешен е вотът на недоверие за здравеопазването ли?
Ма не, тук не става въпрос за някакво състезание. Уточнихме, че това засяга страшно много хора. Уточнихме, че през февруари месец влиза нов механизъм за доплащане на лекарствата, който българските граждани ще усетят. Т.е. невидимите резултати от управлението. Април месец влиза разделянето на заболяванията на такива социално значими и такива, за които, въпреки че си платил от здравна вноска, чакаш дископатия с напикаване. Примерно е в този списък.
Добре, значи отричате, че тук има сделка между вас, ГЕРБ, ДПС.
То беше толкова публично за каква сделка и откъде на къде ГЕРБ. Важно... Искате да кажете, че на ГЕРБ им е приятно да се внасят вотове?
Много добре, ще този вет няма да мине, естествено. Аз да
не
мине,
не е много ясно. Сигурно да ви няма да мине.
Кой ще го подкрепи?
Но ако не мине, той ясно ще разграничи опозицията от псевдоопозицията. Защото в нашия парламент в последно време модерно появи се една трета група, псевдоопозиция. Имаш мнозинство, управляващи, което е ясно. Безспорно е.
Да.
Имаш опозиция, която също е ясна. Имаш партии, които не са подкрепили правителството, но не са държат опозиционно. И имаш една четвърта група, псевдоопозиция. Представители на нея могат да се открият и в тези, които не са подкрепили правителството, и в тези, които са в управляващото мнозинство.
Добре,
вчера чувам, че патриотите ще ви да внасят вот на недоверие.
За какво?
Еми, казват, мисля, за здравеопазването, пак или за нещо друго. Боже, Боже, колко мъка има по този свят.
Това съм Боже. Учена,
за... Вчера патриотите. Чувам и господин Първанов и въобще представители на АБВ периодически се ползват да се разграничат от дясната политика, в прокарването на която участват.
Е, считате ли, че Борисов сгреши?
И Радан Кънев, слушайте сега.
За него
сега.
Искам точно прилика да капитам малко.
Ама не, то стана цяла група.
Считате
а
ли,
той е
че
най-виден
Борисов
представител?
Сгреши, че допусна най-видния протестиращ срещу него Радан Кънев да му бъде дясната ръка коалиционен партньор?
Е, не искам да давам оценки, може би ситуацията е била такава.
Две кампании, той водеше антиборисов кампания.
Не бе, кампаниите са едно. Въпрос е, че така наречения реформаторски блок беше идеологическата сърцевина на днешното управление. Включително и въпросния господин. Сега той се бие в гърдите и казва, аз съм опозиция, но няма да подкрепа вот на недоверие срещу правителството, т.е. той може би е готов да подкрепи вот на недоверие срещу опозицията. В същото време споделя тази дясна политика, срещу която ние искаме да внесеме вот на недоверие.
Е, не, вероятно,
това обърква хората.
Дали се разграничава, ако не се виждам... подпише под споразумението между ГЕРБ и реформатор.
Аз виждам, че вас това ви весели. Сигурно весели и други хора. Ама аз мисля, че на българите им е омръзнало политическото лицемерие. Като казваш, че си в управлението, ще бъдеш в управлението. Като казваш, че си в опозиция, ще бъдеш в опозиция. И само така българската политическа система и институциите като цяло могат да си върнат малко от доверието на хората. Иначе казват, тези са измамници и независимо от етикета опозиция, власт, те са опозиция на собствения си народ.
Ама господин Биков, сега сещам за още нещо, което е във връзка с това девиантно поведение. Председателят на Върховния касационен съд Лозан Панов е ли в съдебната система или в политиката? Визирам неговата пламенна политическа реч на годишнината на ВКС.
Аз също поставих този въпрос и знаете, че го поставих публично.
Да.
Гледам, че другите политици си мълчат. Въобще разделението на властите е друг проблем при нас.
И по повод това също да добавяме, разделението на властите пречи ли да ви на вас народните представители да изискате отчет за една година на Върховния касационен съд, който става на 29 януари и от Висшия съдебен съвет за свършеното от
сега, него. Госпожо Беновска, отчета трябваше да бъде внесен до 30 май.
Точно така.
И когато в парламента се дискутираше...
Не, вие говорите за ВСС ли?
Не, аз ще ви кажа за какво говоря. Когато се обсъждаха промените в Конституцията, аз много ясно и категорично го поставих този въпрос. И попитах, няма ли председателя на Народното събрание, няма ли мнозинството да прояви интерес, да дискутираме?
Те ще го отложиха така, заради предишния председател Лазар Груев?
Не, бе, не, не знам защо мълчат по този въпрос като буби.
Се сетя, да.
Значи, нито Висшия съдебен съвет е внесъл до 30 май годишния си отчет, нито Върховния касационен съд е трябвало до 30 май да внесе свой отчет в ВСС, а той оттам и в Народното събрание. И
редно беше... Сега подсказвам втора дата. 29 януари, една не, година няма председател Лозан.
Не, не, срока им е 30 май.
Добре,
той миналата година, миналата година е стъпил на 29 и имал време до 30 май да се запознае, да внесе във Висшия съдебен съвет, Висшия съдебен съвет да го обсъди. Еми нищо, това е скандално, госпожо Беновски.
И какво?
Ами ще продължа да го поставям. Аз съм човекът, който, ето пак казах аз, ние от БСП Лява България най-много сме поставили този въпрос. Като председател в предишното Народно събрание, когато аз исках да се гледат забавените отчети от времето на госпожа Цачева, тогава ГЕРБ излизаше и напускаше залата, защото па Висшия съдебен съвет, нали, бяха избрани от тях. Сегашния Висшия съдебен съвет е избран от тях. Започна това събрание. Нямаше внесени законопроекти. Пак направих предложение да гледаме отчетите от 13-та, от 12-та година, от 11-та година не са гледани отчетите на съдебната власт. В същото време приказки всякакви. Всички нещо се обясняват, а парламента е мястото, където се събират трите власти. Където се събират на парламентарния...
Това е на председателски съвет.
Многократно съм го поставил. Многократно има стенограми. Но нека и вие, нека и вашите колеги от медиите
подхващаме,
да започнат този въпрос, защото ние насякъде водим дискусии какво да се прави в съдебната власт, а там, където трябва да се съберат в един уважителен тон, да се обсъди конкретен доклад за функционирането на системата, там бягат.
А какво трябва да се направи с тази съдебна система според вас при създавата се обстановка на размяна на SMS-и, на публични коментари, на пускане на заседания и така нататък? Кога?
Какво да ви кажа? И първото, което трябва да се направи...
И къде трябва да сложи границата,
е да се седне
месец
на,
и изпълнителната власт
или на
СМС? На
един ясен и откровен разговор.
С кого?
Да се каже на магистратите, че те не могат да бъдат толкова независими, че да не бъдат част от България, част от държавата. Защото там понякога има едно криво разбиране за крайна степен на независимост. Да, в делата, в решенията, те са независими.
Би следвало да са, ама дали са независими,
следвало,
не ни е много ясно.
За съжаление, те са политически
така
независими, но зависими може би от други
от
факти.
Други работи.
Също така, трябва с представителите на изпълнителната власт, с управляващите мнозинство, да се обясни същото. Как функционира съдебната власт, така че тя да бъде независима, за да няма онова усещане в месенето на нейната работа. Приеха сега в Конституцията, че инспектората ще... И постоянно говорят за контрол. Не може да се контролира съдебната власт. И това не го разбират политици с втори, трети мандат, стаж в парламента.
А ясно, че не може да се контролира, но в същото време трябва да има някаква форма на отчетност и на прозрачност.
А, ето това. Дайте да разгледаме докладите.
Да.
Не доклада.
Да.
Докладите.
Макар че е. Аз тогава ще ви поставя един въпрос. Вие сте юрист и парламентарист от толкова години и председател на Народното събрание. Как гледате на практиката на Върховния касационен съд, на тълкователните му решения, които стават над закона ви, практически?
Често съм го казвал, че Върховния съд не може да си позволява
или
и да се
допуска... Или ги узаконявайте вие в Народното събрание, или ги допускате?
Не може да се приемат решения контра леген. Независимо от закона, той трябва да се промени. Именно това е смисъла на отчета
в
парламента.
Това искам да видим в
отчета. Когато се констатира противоречива съдебна практика заради лошите закони, заради противоречивите закони, тогава да се предложи на законодателя да преразгледа законодателството, но не да правораздават извън основата на закона.
Два кратки блица. Имате ли сделка с Сергей Станишев, вие да останете лидер на БСП, той да получи някаква компенсация, макар че той няма право да се кандидатира като президент?
Не, няма така.
С Янаки Стоилов имате ли сделка?
Не, няма така
той
сделка.
Да не.
Чух тези дни, че в медиите се появили такива интриги. Очевидно започват сега интригите преди конгреса, президентски избори.
А вие за президент мислите ли да се кандидатирате?
Не съм мислил по този въпрос.
Верно?
Да.
А кой?
Толкова време има, а мисля, че има и доста желаещи.
Благодаря ви изключително много за този разговор. Да.
Довиждаме.
Те не останете силна опозиция. Държавата има нужда.
Има нужда и от медии, които представят нещата такива, каквито са, а не каквито те си ги представят.
Опитваме се. Благодаря много.
Благодаря.
Разговаряхме с Михаил Миков, председател на БСП и на парламентарната група на БСП Лява България.